Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ California ហៅសង្កាត់មួយថា Little Arabia បាត់សំភារជាមួយលោកអៅសរិសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីចរន្តប្រែប្រួលនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅភ្នំពេញនិងសេចក្តីរីកាអំពីអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងថៃលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាពតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅរដ្ឋ California ជាកន្លែងរស់នៅរបស់សហគមន៍អារ៉ាប់អាមេរិកាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលគេអាចមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះជាភស្តុតាងក្នុងការហៅសង្កាត់នេះថា Little Arabia នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California អ្នកស្រី Chinia Dolat រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Anaheim រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Karim Havari ជាកូនម្ចាស់ហាង Karim Falafel
Hi I'm Karim and this is
សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Karim នេះជាភោជនីយដ្ឋាន Karim ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបើកក្នុងឆ្នាំ1996ដែលជាឆ្នាំខ្ញុំកើតនិងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំនៅហាងនេះ
ឪពុកម្ដាយរបស់លោក Karim បើកភោជនីយដ្ឋានអារ៉ាប់ដមូកេនៅទីក្រុង Anaheim ដោយឆ្នៃរូបមន្តធ្វើម្ហូបឲ្យត្រូវនឹងរសជាតិផ្សេងៗគ្នារបស់សហគមន៍នេះលោក Karim ថ្លែងថា
Everybody has like ក្រុមគ្នាត្រូវការរសជាតិម្ហូបអារ៉ាប់ផ្សេងៗគ្នាពេលគេកំងម្ហូបម្ដាយខ្ញុំសួរថាតើអ្នកមកពីណាមកពីសេរីមកពីលីបង់ឬមកពីអេស៊ីបហើយគាត់និយាយភាសាអារ៉ាប់បែបអេស៊ីបឬបែបសេរីអាស្រ័យតាមភ្ញៀវ
ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអាឡាឌីនខូរ៉ាគីបានផ្សារអាល់តាយបាត់ក្នុងឆ្នាំ1983លោកអាឡាឌីនថ្លែងថា
មានហាងទេនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមបើកនៅទីនេះកាលខ្ញុំនៅក្មេងប៉ុន្តែឥឡូវមានភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនហាងទំនិញហាងសម្លៀកបំពាក់គេហៅតំបន់ទាំងនោះដូចជាកូនទីក្រុង Little Saigon ឬ Little Korea ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដែលគេហៅតំបន់នេះថា Little Arabia
សង្កាត់ Anaheim មានឈ្មោះបែបនេះបន្ទាប់ពីការធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនឆ្នាំដោយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកនិងមេដឹកនាំសហគមន៍អារ៉ាប់អាមេរិកាំងអ្នកស្រីម៉ាណាសាថ្លែងថាការយល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីម៉ាណាសាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ Anaheim ថ្លែងថា
ប្រហែលដោយសារខ្ញុំពាក់ក្រមាឬតាមរយៈភិនភាកខ្ញុំគេអាចសម្គាល់បានថាខ្ញុំជាជនជាតិអារ៉ាប់ឥឡូវមនុស្សម្នាថាអូខេខ្ញុំដឹងអំពីមានច្រើនជាងមុនខ្ញុំយល់ថាសំខាន់មិនត្រឹមតែសាសនាទេគឺវប្បធម៌ផងដែរព្រោះពេលគេមើលមកខ្ញុំពួកគេដឹងអំពីសាសនារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាក្រៅពីសាសនាក៏មានវប្បធម៌របស់ខ្ញុំដែរ
សហគមន៍នៅរដ្ឋ California ដែលមានជនជាតិអារ៉ាប់អាមេរិកាំង74,000នាក់នេះជាសហគមន៍ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោករ៉ាសាត់អាល់ដាបាមេដឹកនាំសហគមន៍ថាតួលេខនេះមិនគ្រប់ទេលោករ៉ាសាត់អាល់ដាបានាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកាំងថ្លែងថា
តួលេខប៉ាន់ស្មាននៅសង្កាត់ Orange County មានជិត90,000នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនមានតួលេខជាក់លាក់ទេមូលហេតុគឺដោយសារក្នុងការធ្វើជំរឿនយើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនជាតិស្បែកសគេត្រូវកែប្រែការកំណត់បែបនេះ
លោកអាដាបាថាតួលេខត្រឹមត្រូវជានេះអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការតាមដានការបំពេញសិទ្ធិស៊ីវិលនិងការទទួលប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ Little Arabia នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ទៅកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តើចរន្តនយោបាយអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអូនឆេងប៉ោនៃ VOA សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពមមាញឹកនៅក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែត្រូវទទួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូប្រមាណជាជាង20ប្រទេសឯណោះដែលមកចូលរួមប្រជុំកំពូលលើកទី40និងលើកទី41នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានវត្តមាននោះក៏មានផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឆាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដំបូងដៃចង់ឲ្យលោកអោកសេរីភៈជួយជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងបន្តិចនេះតាមរយៈការប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្វីទៅជាការអង្កេតទូទៅរបស់លោកតេតិននឹងដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានសម្រេចនៅភ្នំពេញនោះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ោបាទហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានប្រជុំនឹងគឺថាបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះខ្ញុំក៏បានស្កាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងស្ថានទូតដែលមានស្ថានទូតចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រតិកម្មរបស់គេយ៉ាងណាដែរជាពិសេសមហាអំណាចធំៗទាំងប្រមាណហ្នឹងបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្របទៅលើការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាមដានផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងទៅលើមតិដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីអង្គទូតនានានោះมันមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចប្រកែកប៉ុណ្ណឹងបានទេថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកនេះខុសពីកាលពី10ឆ្នាំមុនកាលពី2012ហ្នឹងគឺថាលើកនេះ2022បានបដូរអស់ដូរមុខមាត់អស់កម្ពុជាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាបានរៀបចំប្រកបដោយស្វ័យដៃប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ហើយជោគជ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈនយោបាយបាទទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងដឹងស្របហើយគឺថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយមានការជួយគ្រប់គ្រងពីអគ្គលេខាធិការរដ្ឋានរបស់អាស៊ាននៅទីក្រុងចាកាតាព្រោះការរៀបចំកំពូលបែបនេះគឺជាផែនការលម្អិតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយត្រូវរៀបចំច្រើនឆ្នាំជាមុននេះនោះបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅប្រចាំការនៅទីស្នាក់ការអគ្គលេខាធិការរដ្ឋានអាស៊ាននឹងបានធ្វើការជាហោហែច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សម្របសម្រួលគ្រប់ក្រសួងហើយអត្ថបទរាប់រយដែលត្រូវធ្វើសិទ្ធិអត្ថបទនយោបាយសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺបានត្រៀមលក្ខណៈដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទនៅពេលដែលយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងអំពីអាស៊ានហើយប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កម្រិតអន្តរជាតិមួយក្នុងការរៀបចំអង្គប្រជុំធំៗហ្នឹងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាមិនមានអ្វីដែលគិតថាយើងអន់ជាងប្រទេសអ្នកណាអ្នកណាទោះបីជាអឺរ៉ុបក្តីនៅខាងក្រៅក្តីបាទហើយក្នុងចំណោមអាស៊ានយើងអាចឈរដោយមោទនភាពពេញទីតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះបាទនិយាយអំពីរឿងលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺអត់មានអីដែលទីទានឬមួយក៏មានចំណុចខ្វះខាតអីទេហើយទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់លោកជូបៃដិនយើងដឹងស្រាប់ហើយក៏បានប្លែងនៅការសរសើរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងជោគជ័យនេះបាទចំណែកលក្ខណៈនយោបាយវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបានធ្វើរឿង3ដោយដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយខ្លះខ្លះរួចមកហើយមុនប្រជុំនេះកម្ពុជាបានធ្វើរឿង3សំខាន់ណាបាទទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាបានធ្វើជាសហសមាជិកសហគមន៍ដើម្បីនឹងស្នើនៅសេចក្តីសម្រេចម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីស្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្កោលទោសការផ្សារភ្ជាប់ខេត្តទាំង4នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅនៅក្នុងរុស្ស៊ីនឹងហើយអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថានេះជាដែនការសម្រេចចិត្តនយោបាយមួយដែលដ៏ត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតក្នុងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានេះវិញប្រទេសកម្ពុជាបានស្កោលទោសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលកាលពីខែសីហាពេលមុនប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជុំគួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានស្កោលទោសនៅការដេញធ្វើដាក់ទោសរហូតដល់ប្រហារជីវិតសមាជិកគណៈបកឆាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះហើយនេះជាការទទួលបានការកោតសរសើរគ្រប់ទិសទីហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាក៏បានសឹងតែជាប់ចំណាក់ថ្នាក់លេខ1លេខ2ក្នុងសកលលោកហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ បាទរហូតដល់យើងឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះបាទអ្នកទាំងអស់នេះគឺថាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានការឆ្លងកូវីដហើយយើងក៏មានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលសម្ដេចនាយកចូលទៅប្រជុំពូល G20 នៅទីក្រុងចាកាតានៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្រាប់តែសម្ដេចបានឆ្លងកូវីដទៅហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចចូលរួមប្រជុំបានបើមិនអញ្ចឹងទេចិត្តសាស្ត្រចិត្តនាមនឹងរឹតតែល្បីទៅទៀតហើយនៅក្នុងចំណោម G20 នេះបាទដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយបានថានេះក៏ជាជោគជ័យផ្នែកនយោបាយមួយធំដែរនៅក្នុងការដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះហើយយើងបានមើលឃើញដែរថាប្រទេសចិនក៏បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយកម្ពុជាច្រើនវិស័យណាស់បាទច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយប្រទេសវៀតណាមក៏មិនអោយប្រទេសចិនបានដែរក៏បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាបាទវិនិយោគច្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនទែនតែម្ដងគឺនៅក្នុងពេលមុនប្រជុំនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះដូច្នេះហើយគឺថាម្នាក់សុទ្ធតែដំណើរដើម្បីនឹងនៅក្នុងពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនយល់ថាត្រូវតែធ្វើជាមួយកម្ពុជាជាចាំបាច់ហើយនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងពេលប្រជុំអាស៊ាននេះដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាមានប្រទេសជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីនឹងខ្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងហើយនឹងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអាស៊ានដែលអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការតំបន់មួយដែលកាន់តែមានទំនួលខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការពិភពលោកហើយនៅក្នុងនេះផងដែរដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសទីម័រខាងកើតក៏បានទទួលជាផ្លូវការបាទនៅដេញគោលការណ៍ដើម្បីចូលជាសមាជិកទី11នៃប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើជាប្រធានវិលជុំនេះហើយនឹងក្លាយជាព័ត៌មានមែនទែននៅឆ្នាំ2023ដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈការទូតទាំងលក្ខណៈនយោបាយតំបន់និងសកលលោកប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លៀតឱកាសឆ្នាំ2022នេះដើម្បីធ្វើជាប្រធានវិលជុំរបស់អាស៊ានកសាងស្នាដៃហើយនាំមកនៅមោទនភាពជាតិជូនប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាអាស៊ាននៅតែដោះស្រាយបញ្ហាមានមកមិនរួចដដែលបាទការកិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត5ចំណុចរបស់អាស៊ាននឹងក៏អត់មានបានអនុវត្តអ្វីទាល់តែសោះបាទទោះបីជាកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយមានមន្ត្រីការទូតជាច្រើនបានជជែកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយបានចោទជាសំណួរថាតើនៅក្នុងករណីមានមកនេះតើអាស៊ាននៅតែបន្តឈរនៅលើគោលការណ៍ consensus អានេះតទៅទៀតឬមួយក៏បើសិនជាមានការសមាជិកណាម្នាក់ដែលមិនស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានដែលខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រផងតើអាស៊ាននៅតែធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតយ៉ាងណានេះជាចំណុចខ្សោយរបស់អាស៊ានមួយដែលធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវតែពិចារណានៅក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះជាមិនខាននេះជាសេចក្តីសរុបបឋមរបស់ខ្ញុំលោកចេងប៉ុង
បាទអរគុណអាចារ្យលោកអុកសេរីសុភ័ក្រយើងឃើញថានៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅភ្នំពេញនេះហាក់ធ្វើឡើងត្រដំត្រសងគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬហៅកាត់ថា G20 និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC នៅប្រទេសថៃហើយ G20 ហ្នឹងក៏ធ្វើនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំកន្លងមកទៀតហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានវត្តមានលោកជូបៃដិនចូលរួមនៅភ្នំពេញហើយយើងឃើញមានវត្តមាននៃការជួបគ្នារវាងលោកជូបៃដិនផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលជាជំនួបផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់មុខលើកដំបូងតែម្ដងតាំងតែពីលោកទាំងពីរហ្នឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីដូចគ្នាបើន័យថាលោកធ្លាប់ជួបលើកមុនច្រើនដងហើយប៉ុន្តែតាំងពីឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីហ្នឹងមិនដែលជួបផ្ទាល់មុខទេហើយក៏លោកមកបន្តមកទៀតហ្នឹងក៏មានការជួបជាបន្តបន្តដោយអ្នកស្រីកាមឡាហារីដែលជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងក៏បានជួបលោកស៊ីជីនពីងមួយផ្លែតដែរនៅឯទីក្រុងបាងកកហើយត្រឡប់មកការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននេះវិញនៅសៀមរាបនោះក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីលយអូស្ទីននៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយសមាភិកជាតិវៃហ្វងហឺផងដែរ សម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាចរន្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនទៅក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅភ្នំពេញនៅកោះបាលីនៅទីក្រុងបាងកកនឹងអាចនាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយឬសម្រាលភាពតានតឹងអីខ្លះទេក្រោយពីពាក់មុខយៈដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយបាទ
ខ្ញុំគិតថាច្បាស់លាស់ណាស់ប្រកបជាមានដោយសារហេតុអីបាទយើងមើលដើមឫសគល់នៃបញ្ហាគឺមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការឈ្លានពានចូលអ៊ុយក្រែនទាំងទទឹងទឹះបានទាំងកំរោលហើយអ្នកណាក៏បានថ្កោលទោសដែរនៅក្នុងរឿងតនេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបិលជុំនោះក៏បានថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងមើងម៉ាត់នៅក្នុងរឿងតនេះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតមើលថាតាំងពីសង្គ្រាមលោកទី2មកសង្គ្រាមត្រជាក់បាទខាងប្លុកខាងប្រទេសកុម្មុយនីសហើយនឹងប្លុកដាច់ការហ្នឹងគឺមានតែដកថយរហូតមានតែចាញ់រហូតបាទរហូតដល់ជញ្ជាំងបេលីននៅបេលីនឯជាដើមហ្នឹងក៏បានដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់នៅមជ្ឈមបូព៌ាដេញអំណាចដាច់ការក៏បានដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ហើយទីផ្សារសេរីហ្នឹងក៏បានកើនជឿនលឿនអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសខាងលិចនឹងក៏បានជ្រាបគ្របដណ្ដប់ពេញពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងការប្រជុំមហាសន្និបាតប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបាទលើកទី20យើងឃើញថាមានឧបសគ្គហេតុដោយដែលអតីតជាទីលោកគូចិនតាវអីជាដើមនឹងត្រូវនាំចេញពីអង្គប្រជុំនឹងដែលមិនធ្លាប់មានសោះតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាប្រទេសចិនបានស្ថិតនៅក្នុងដែនចំហមួយដែលមិនស្ទាស្រួលខ្លួនប្រហែលទេព្រោះបើសិនជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីត្រូវចាញ់មែនហើយទាំងអស់គ្នាក៏យល់ថាមិនមានកលាណាមួយដែលលោកពូទីនអាចឈ្នះបានទេយើងមើលព្រៀមថាបើសិនជាអញ្ចឹងរឿងទៅអញ្ចឹងទោះបីពិភពលោកឆ្លងកាត់វិបត្តិនយោបាយវិបត្តិស្បៀងអាហារវិបត្តិធម្មពលណាកាសឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃក៏ដោយក៏សម្រេចសម្រួលនៅតែរុស្ស៊ីនៅតែចាញ់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនប្រទេសចិននឹងឯកកោជាមិនខានបាទមិនមានរុស្ស៊ីដើម្បីនឹងទប់ទៀតទេហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីពេលូស៊ីគាត់ទៅតៃវ៉ាន់បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសាច់ដុំបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះបានបញ្ជូនយន្តហោះទៅការពារយន្តហោះអ្នកស្រីពេលូស៊ីហើយប្រទេសចិនក៏មិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងអីខ្លាំងក្លាណាស់ដែរគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីបាទគ្រាន់តែជាយកដើម្បីយកមុខមាត់កុំឲ្យគេថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងឃើញឆ្លាប់ថាទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលផលវិបាកពីគោលនយោបាយ COVID Zero ដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់បានធ្វើឡើងហើយទទួលស្គាល់ថាมันមានជោគជ័យទេចាប់ផ្ដើមកែប្រែខ្លះហើយដូច្នេះហើយរឿងកត្តាទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលចេះតែផ្កើនសាក់លបងអាវុធបរិមាណបាញ់ផោងចុះឡើងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែពិបាកឡើងពិបាកឡើងហើយក្នុងពេលទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នាដែរបាទសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏កាន់តែមានប្រៀបទៅលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយយើងអាចស្មានបានថាជីជីនេះថាដូចជាផ្អៀងទៅលោកខាងលិចហើយនឹងទៅទីផ្សារសេរីទៅខាងសេរីភាពនិយមនឹងកាន់តែច្រើនឡើងរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនបាទត្រូវតែសម្រួលអយុធបតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយជាពិសេសជាមួយមហាអំណាចអាមេរិកប្រទេសចិនប្រកាសហើយមានលុយច្រើនមានអាវុធកាន់តែច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានអាចឲ្យឃើញថាអាវុធដែលប្រទេសខាងលិចប្រើប្រាស់ជួយអ៊ុយក្រែនទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងសិតតែទំនើបឲ្យប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយបើអាវុធរបស់ប្រទេសចិនទំនើបមែនប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបានសាកល្បងនៅទីលានប្រយុទ្ធណាមួយនៅឡើយទេនៅក្នុងសកលលោកនេះហើយទាហានរបស់ចិនក៏មិនទាន់បានទោះបីមានសមរភូមិច្រើនកន្លែងក៏ដោយក៏មិនទាន់បានចូលនៅសមរភូមិក្តៅណាភូមិយ៉ាងណាដែរដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាចិនត្រូវតែកត្តានយោបាយកត្តាយុទ្ធសាស្ត្រប្រព័ន្ធកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបាទកត្តាផ្ទៃក្នុងទៀតបាទចិនត្រូវតែបន្តអយុធបតហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាការជំនួបនៅ G20 ក៏ដោយនៅ APEC នៅទីក្រុងបាងកកក៏ដោយក៏យើងឃើញថាលោកស៊ីជីនពីងក៏បានសម្រួលអយុធបតទៅតាមនឹងច្រើនដែរយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃទី13ចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហ្នឹង អ្វីដែលលោកជូបៃដិននៅពេលដែលជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកជូបៃដិនបានសួរដោយត្រង់ណាបាទនៅក្នុងបញ្ហារឿងដេញមូលដ្ឋាននាវាកងទ័ពនាវានៅរៀមបាទហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនបានឆ្លើយបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាគ្មានលាក់បាំងដេញនាវាកងទ័ពចិនណាទេហើយសម្ដេចថែមទាំងបានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងសន្និសីទកសែតហ្នឹងពាវនាឲ្យដេញក្បាលយោធាណាមិនមែនគ្រាន់តែបោះជប៉ុនដែលឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើពិធីដេញខួប70ឆ្នាំនៃតំណែងដំណងទូតរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងខ្មែរហ្នឹងមាននាវាចម្បាំងជប៉ុនមកចូលទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀមបាទសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទៀតអញ្ជើញមកចុះបាទហើយកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធជាជាមួយអ្នកណាក៏បានដែរមិនមែនតែជាមួយចិនទេបាទដូច្នេះហើយនេះជាការនេះជាការបដូរអរិយាប័ត្រមិននេះជាការជឿនលឿនអរិយាប័ត្រដើម្បីពង្រីកនៅក្នុងអ្នកជំនងកុំឲ្យគេចោទថាកម្ពុជាមានតែចិនអានេះកូនចិនរបស់ចិនអានេះនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទាំងប្រមាណបានអាចឃើញថាកម្ពុជាបានបើកចំហនៅក្នុងយុគថ្មីមួយនៃដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាមួយចិនទេគឺថាបូកបន្ថែមទៀតអត់មានតបទេនៅក្នុងរឿងនេះ
សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំជំរាបសួរលោកសុភ័ក្រថាកម្ពុជាបានដើរដំណើរការទូតដឹកនាំអាស៊ាននឹងហើយទៅហាក់ដូចជាកិត្តិនាមនៃការទូតនឹងបានឡើងខ្ពស់ដែរពេលដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងតើសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់គួរធ្វើអីបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងឡើងជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានឬរងចាំ10ឆ្នាំទៀតនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងនៅតែមានតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មហាអំណាចក៏ដូចជាសម្រាប់ដៃគូផ្សេងៗទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្រៅតំបន់បាទ
ខ្ញុំគិតថាម្នាក់បញ្ញាប់មកធ្វើរឿងជាច្រើនជាដៃគូចុះអនុសាសនាយោគយល់គ្នាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយកម្ពុជាបើកចំហស្អីៗតោះណាដោយសារហេតុអីដោយសារម្នាក់យល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយស៊ីជម្រៅនៅឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ទៅកម្ពុជាអាចនឹងបដូរមុខមាត់ថ្មីដែលមានឈាមថ្មីមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះហើយបានជាឆ្នាំ2022នេះសំខាន់ណាស់ហើយយើងក៏ធ្វើបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរូបភាពជិតស្និទ្ធជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ចិនហ្នឹងត្រឡប់មកជាមានរូបភាពតុល្យភាពរវាងដែនមហាអំណាចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទាំងផ្នែកការទូតទាំងផ្នែកអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានេះជាការសំខាន់នេះហើយកម្ពុជាបានធ្វើបានសម្រេចហើយនេះជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីចង្អុលទឹះឲ្យឈាមថ្មីដែលបន្តវិញមកកាន់អំណាចនៅក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023នេះនឹងដើរនៅលើផ្លូវដែលបានត្រួសត្រាយប្រកបដោយមោទនភាពនេះរួចមកហើយមិនអាចងាកចេញពីផ្លូវនេះបានទេមិនអាចទៅគៀកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនដូចមុនទៀតទេឬមួយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដូចមុនទៀតទេត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកហើយអ្វីដែលខុសឆ្គងត្រូវតែហ៊ានស្កល់ទោសត្រូវតែហ៊ានបញ្ចេញនៅចំហដោយដែលកម្ពុជាបានធ្វើនៅក្នុងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមនៅយូក្រែនអីជាដើមបាទនេះជាផ្លូវមួយដែលយើងមិនអាចញៀចចេញពីនឹងបានទេចេញបោ
សូមជម្រាបលាលោកសុភ័ក្រនិងប្រិយមិត្តត្រឹមនេះបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលី ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដានេះនឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចាប់បង្ខំឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលពួកគេធ្វើជាពលករក្រោមការបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងសមាគមអាស៊ាន ASEAN Australia Counter Trafficking Initiative គម្រោងរយៈពេល10ឆ្នាំរវាងអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ាននេះដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2019មានបំណងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងធានាថាជនល្មើសនៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រី Ellen Pearson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃមានការតាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏បញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវទិដ្ឋភាពសម័យទំនើបនឹងការជួញដូរមនុស្សសរុបជិត300ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅឲ្យប៉ូលីសជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Jennifer Byrne ដែលជាប្រធានអង្គការអូស្ត្រាលីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទិដ្ឋភាព Anti-Slavery Australia ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាទំហំពិតប្រាកដនៃការជួញដូរបុរសស្ត្រីនិងកុមារគឺពិបាកនឹងវាស់វែងណាស់អ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអំពីករណីនៃស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រួសារមួយចាប់ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
She was tricked into coming to Australia. She held a tourist visa held in a condition of slavery for 9 years in a Melbourne suburb.She was forced to cook, clean and care for children.
ស្ត្រីនោះត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ស្ត្រីនោះមានទិដ្ឋការទេសចរ។គាត់ត្រូវបានគេដាក់ឃុំក្នុងស្ថានភាពដូចជាទេសករអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងមួយនៃទីក្រុង Melbourne ។គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដាំស្លបោកគក់និងមើលថែក្មេងៗ។គាត់ត្រូវគេតាមដានជាប់រហូត។នៅទីបំផុតគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំង។ដោយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយប្តីប្រពន្ធដែលដាក់ឃុំស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទឃុំឃាំងទាសករ
អ្នកស្រី Burn បាននិយាយថាជនល្មើសនៅក្នុងករណីនេះត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារទាសភាពសម័យទំនើបគឺជាបញ្ហាសកលនៅឆ្នាំ2021មនុស្ស50លាននាក់រស់នៅក្នុងទាសភាពសម័យទំនើបនេះបយងតាមការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីចុងក្រោយបង្អស់អំពីទាសភាពសម័យទំនើបនៅលើសកលលោកដែលជាការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Walk Free និងអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេស IOM បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយផងដែរនោះគេឃើញថាមនុស្ស28លានអ្នកនៅលើពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការហើយមនុស្ស22លានអ្នកទៀតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការរៀបការដោយបង្ខំប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃសម្រាប់ផែនការរយៈពេល4ឆ្នាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ប្រឡូកឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.